กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้สาระสิบก็พบกับคุณฟังที่นี่เช่นเคยนะคะบ่าย 3:10 นโดยประมาณค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะถ้าจะได้เต็มๆก็คือถือศีลกินเจอย่าลืมว่าเราต้องปฏิบัติดีทั้งกายวาจาและใจนะคะวันนี้เรื่องราวที่นำมาฝากก็เป็นเรื่องของอาหารค่ะให้สอดคล้องกับเทศกาลถือศีลกินเจนะคะในช่วงแรกจะบอกว่ามีอาหารบางอย่างซึ่งก็เข้าไปเชื่อมโยงกับอาหารเจด้วยอาหารบางอย่างเหล่านี้กินมากไปก็ไม่ดีนะคะส่วนช่วงท้ายดิฉันมีวิธีการที่จะต้มผักให้อร่อยมาฝากค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอาหารเจเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะเน้นพวกเต้าหู้ใช่ไหมคะแล้วก็ผักแล้วก็อาจจะมีเมล็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายเราขาดวิตามินหรือว่าเกลือแร่ที่จำเป็นนะคะคราวนี้มีข้อมูลจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลัฟเบอร์ที่อังกฤษนะคะเขาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเต้าหู้นะคะแล้วก็ช่วงอายุของผู้ที่เขาศึกษาคือเป็นคนที่สูงอายุแล้วพบว่าการกินเต้าหู้มากเกินไปก็คือมากกว่า1ครั้งต่อวันค่ะมีส่วนทำให้ความจำแย่ลงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ68ปีขึ้นไปเหตุผลก็เพราะว่าเต้าหู้เต็มไปด้วยสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งให้ผลในแบบเดียวกับเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะผลวิจัยชิ้นนี้พบว่าถ้าร่างกายได้รับสารไฟโตเอสโตรเจนมากเกินไปนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เราเป็นโรคความจำเสื่อมแล้วก็นอกจากนี้สารกันบูดในเต้าหู้เนี่ยก็ไปกระทบกับสมองในส่วนของความจำทำให้เสียหายมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากเต้าหู้นะคะก็มาดูเรื่องของผักกันบ้างผักดองก็เป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนะคะคราวนี้การทำอาหารหมักดองมักจะใช้เกลือในปริมาณมากทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงค่ะหากว่าได้รับมากเกินไปหัวใจก็ทำงานหนักความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะในอาหารหมักดองมักเติมสารไนไตรท์ในปริมาณมากด้วยสารตัวนี้นะคะเมื่อไปอยู่ในกระเพาะอาหารก็จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียไนไตรท์เป็นสารก่อมะเร็งค่ะและแน่นอนว่าสารอาหารที่มีประโยชน์ในผักไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C จะสลายไปตามระยะเวลาในการหมักดองด้วยนะคะมาพูดถึงผักสดๆที่เรานำมาปรุงอาหารบ้างก็จะมีผักโขมปวยเล้งนะคะเป็นผักใบเขียวการที่กินผักนั้นมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่ากรดออกซาเลตมีอยู่มากในผัก2ชนิดนี้นะคะถ้าหากว่ากินมากเกินไปกรดออกซาเลตจะไปจับตัวรวมกับแร่ธาตุบางชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมจากส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆนั้นก็จะรวมกันเป็นผนึกนะคะร่างกายสามารถขับลิ่มต่างๆได้ด้วยตัวเองทางการปัสสาวะในกรณีที่ผลึกนั้นมีขนาดเล็กแต่ถ้าหากว่ามีขนาดใหญ่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอาการที่พบก็คือปวดบริเวณเอวสีข้างนะคะปัสสาวะติดขัดมีการติดเชื้อภายในค่ะวิธีเลี่ยงความเสี่ยงก็คือให้กินผักโขมปวยเล้งน้อยลงบ้างสลับกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่นำมาฝากเนื่องในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะกินอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษากายวาจาและใจให้สงบและมีสติมากขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องของการเข้าช่วงถือศีลเนี่ยถือว่าร่างกายเราได้พักนะคะพักจากความวุ่นวายทำให้เรารู้จักไตร่ตรองคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำฟังเพลงพักตรงนี้ก่อนนะคะ
พักให้คลายหายเหนื่อยสายลมไว้ช่วยเอื่อยเหนื่อยคลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะทางนั้นไกลอยู่และไม่รู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไหร่มีเรื่องราวมา
สบายๆกันแล้วนะคะกลับมาคุยกันเรื่องของอาหารในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันต่อนะคะดิฉันอยากจะแนะนำวิธีการต้มผักให้อร่อยคือคนเราปกติเนี่ยมักจะชอบอาหารที่มีรสชาติอยู่แล้วคราวนี้มาช่วงของการถือศีลกินเจเนี่ยอาหารก็จะรู้สึกไม่ค่อยถูกปากใช่ไหมคะคราวนี้จะต้มผักยังไงให้อร่อยแล้วก็ยังมีวิตามินคงอยู่ได้มากที่สุดนะคะข้อแนะนำข้อแรกก็คือให้ใช้น้ำให้น้อยที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้ในการต้มผักนะคะก็คือเรียกว่าใส่น้ำให้ท่วมผักแต่ว่าไม่ใช่ล้นมากเกินไปและก่อนจะนำผักลงต้มเนี่ยควรรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะจึงค่อยใส่ผักลงไปค่ะไม่ควรจะแช่ผักเอาไว้ในนั้นตั้งแต่แรกผักนั้นควรจะทำให้สุกโดยใส่ลงไปในน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดอีกทีเนี่ยก็ให้ตักขึ้นได้เลยส่วนผักที่เป็นหัวไม่ว่าจะเป็นหัวผักกาดหรือว่าแครอทเนี่ยควรต้มในน้ำเดือดอ่อนๆ นะคะแล้วก็ควรจะต้มทั้งหัวค่ะไม่ควรจะหั่นหรือว่าฝานเป็นชิ้นๆก่อนเพื่อที่จะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะและทุกครั้งที่ต้มผักควรจะปิดฝาหม้อด้วยเพื่อให้น้ำเดือดและผักจะได้สุกเร็วขึ้นผักนั้นยิ่งอยู่ในน้ำร้อนมากๆเนี่ยคุณค่าก็จะน้อยลงนะคะก็เป็นวิธีการต้มผักให้อร่อยนำมาฝากเพื่อคุณผู้ฟังเลยค่ะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุขคนทรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิตเวทดำเนินรายการค่ะพบกันจันทร์พุธศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสารสิบ